50 languages.
87.
Ogdeksep.
Passé des modaux 1.
Is tempo de la modal verboi 1.
Nous devions arroser les fleurs.
Ni devis akvumi la florojn.
Nous devions ranger l'appartement.
Ni devis ordigi la loĝejon.
Nous devions laver la vaisselle.
Ni devis lavi la bazaron.
Vous deviez payer la facture.
Ĉu vi devis pagi la fakturon?
Vous deviez payer l'entrée.
Ĉu vi devis pagi la eniron?
Vous deviez payer l'amende.
Ĉu vi devis pagi monpunon?
Qui devait dire adieu?
Kiu devis adiaŭi?
Qui devait aller à la maison de bonne heure?
Kiu devis frue hejmeniri?
Qui devait prendre le train?
Kiu devis preni la trajnon?
Nous ne voulions pas rester longtemps.
Ni ne volis resti longe.
Nous ne voulions rien boire.
Ni volis trinki nenion.
Nous ne voulions pas déranger.
Ni ne volis ĝeni.
Je voulais juste téléphoner.
Mi volis nur telefoni.
Je voulais commander un taxi.
Mi volis mendi taxion.
En fait, je voulais rentrer à la maison.
Mi volis ja hejmenveturi.
Je pensais que tu voulais appeler ta femme.
Mi pensis ke vi volas voki vian edzinon.
Je pensais que tu voulais appeler les renseignements.
Mi pensis ke vi volas voki la informojn.
Je pensais que tu voulais commander une pizza.
Mi pensis ke vi volas mendi pizzon.